Sjálfspróf úr 5-4 1. Nefndu dæmi fræ sem dreifast með vindi. 2. Hvað frækvíta? 3. Hvað kallast fyrstu laufblöð plöntu? 4. Nefndu 3 dæmi það hvernig við notum plöntur í daglegu lífi. 5. Gerðu grein fyrir mismunandi aðferðum sem plöntur nota til að dreifa fræinu. 6. Lýstu því hvernig plöntur geta dreifst án þess að fræ komi við sögu. 7. Hvað gerist þegar fræ byrjar að spíra? 8. Jarðaberjaplöntur geta dreifst með renglum. Hvað rengla?